Qalampirdan gapiramiz. Kecha 8-iyun kuni Afg'oniston harbiy kuchlari vertolyoti qulab tushdi. Natijada 3 askar halok bo'ldi, yana bir yaralandi deb xabar bergan Tolo News telekanali. Xabarga ko'ra, Mi-17 vertolyoti Afg'oniston markazidagi Vardak provinsiyasining Jakutu shahrida qulagan. Voqea jabrlanuvchisini shifoxonaga olib borish uchun hodisa joyiga boshqa bir vertolyot yuborilgan. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra, vertolyot qulashi bo'yicha javobgarlikni Taliban harakati o'z zimmasiga olgan. Avvalroq Taliban so'nggi 3 kun ichida Afg'onistonning 4 tumanini egallagani haqida xabar bergandik. Qayd etish kerakki, AQSh o'z qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishni boshlagandan beri Taliban faollashib qolgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.